คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การเป็นพลเมืองออสเตรเลียนะคะนอกจากจะมีหน้าที่ในการที่ต้องไปเลือกตั้งแล้วอีกหนึ่งหน้าที่ค่ะคือการต้องไปเป็นลูกขุนเพื่อลงความเห็นในการตัดสินคดีความที่ศาลนับเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเพื่อคงความยุติธรรมของระบบกฎหมายที่ออสเตรเลียนะคะฟังคนไทยอธิบายถึงขั้นตอนค่ะตั้งแต่ได้รับมอบหมายหน้าที่นี้จนถึงวันที่ไปทำหน้าที่ลูกขุนที่ศาลและความคิดเห็นเรื่องการทำหน้าที่ลูกขุนและการรักษาความยุติธรรมของระบบกฎหมายที่นี่นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อเอนะครับ
ค่ะคุณเอถูกรับเลือกให้เป็นลูกขุนหรือว่าจูรี่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ขั้นตอนมันมีอะไรบ้างคะตั้งแต่แรกเลยที่เราได้รู้ว่าเราจะต้องไปเป็นคณะลูกขุนนะคะ
ตอนแรกสุดเขาจะส่งเป็นจดหมายกระดาษมาให้เราที่บ้านก่อนเลยแล้วทีนี้ในตัวเอกสารที่เป็นใบเลี่ยงเนี่ยเขาจะมีลิงก์อะไรให้ชัดเจนเลยครับคือเราก็ต้องเข้าไปเรียกว่าเข้าไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยเหมือนไปกรอกข้อมูลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะถูกเรียกเขาจะอีเมลไอตัวลิงก์ที่เกี่ยวกับว่าเข้าไปแล้วต้องทำอะไรบ้างต้องเอ็กเซคอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
ไออันแรกที่เขาส่งมาให้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของวันที่อะไรประมาณนี้นะคะว่าจะต้องไปที่ไหนมีสถานที่ประมาณนี้เนาะ
ครับคือเขาจะบอกเลยว่าคุณถูกเลือกคือตอนที่ถูกเลือกเนี่ยเขาจะมีตัวพอร์ทัลให้ด้วยเผื่อว่าแบบถ้าเกิดในช่วงที่ถูกเรื่องเนี่ยไม่โอเคจริงๆอย่างเงี้ยเราสามารถดีเฟอร์ได้คือเราก็เข้าไปในเว็บนั้นแล้วเอาไว้ให้ผลให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรที่ไม่สะดวกแล้วเขาจะดึงวันใหม่มาให้เราว่าจะต้องไปอีกทีวันไหนอะไรครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงที่ว่าเขาจะส่งลิงก์มาให้ว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างเข้าไปเราจะต้องเจออะไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
วันที่คุณเอบอกว่าจะต้องไปทำหน้าที่เป็นลูกขุนเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นวันธรรมดาเท่ากับว่าตรงนี้ต้องลางานหรือเปล่าคะ
ต้องลาครับแล้วคือต้องบอกนายจ้างให้ชัดเจนเลยว่าฉันถูกซัมมอนไปเป็นจูรี่นะเหมือนลาไปทำเป็นหน้าที่พลเมืองครับ
คือเจ้านายทราบเรื่องนี้อยู่แล้วทราบอยู่แล้ว
ใช่ใช่นายจ้างต้องให้เราลาแล้วเพราะว่านี่ถือว่าเป็นหน้าที่พลเมืองครับ
อย่างนี้เท่ากับว่าเราได้ค่าจ้างเหมือนเดิมเปล่าคะหรือว่าเท่ากับว่าเราหยุดงาน
อันนี้ของผมจากประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้จากประสบการณ์ผมที่ทำงานเขาไม่ได้หักอะไรออกไปครับแต่ว่าอันนี้ไปเช็คในเว็บได้ครับเขามีเขียนไว้ชัดเจนเลยถ้าเกิดว่าเราถูกซัมมอนไปแล้วในระยะเวลาที่เราลาเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับเรื่องค่าจ้างเราได้บ้างแต่ว่าที่ผมไปเนี่ยตอนไปเป็นจูรี่เองทางการเป็นจูรี่เองก็ได้เงินกลับมาเหมือนกันครับ
เอาหมายถึงว่าที่จูรี่เขาให้หรือว่าที่ทำงานให้คะ
ที่จูรี่ครับอันนี้
แล้วก่อนหน้าที่เราจะต้องไปทำหน้าที่เป็นลูกขุนเนี่ยเขามีวิธีเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปยังไงบ้างคะ
ก็อันนี้น่าจะอยู่หนึ่งในตัวที่เขาพูดในวิดีโอที่เขาจะอีเมลลิงก์มาให้นะครับ
โอเค
ได้อีกทีนึงก็ในตัวจดหมายที่เป็นจดหมายกระดาษเลย
ค่ะ
เขาก็มีเขียนไว้เหมือนกันว่าก่อนวันที่จะถูกเลือกจริงๆเนี่ยมันเราอาจจะโดนเปลี่ยนวันได้เขาจะส่งไอ้เจ้า SMS มาคอนเฟิร์มอีกทีนึงด้วยหลังจากที่เรากรอกข้อมูลอะไรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วบนเว็บครับ
โอเค
ก็คืออันนี้ก็คือเอาไว้เตรียมว่าเผื่อเขามีอะไรเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้การที่เราจะไปในตัวศาลในวันซัมมอนจริงๆถ้าวันไม่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้ผมเท่าที่ผมจำได้ล่างคือเขาอยู่ในตัววิดีโอแล้วครับเขาก็จะบอกอารมณ์ประมาณว่าต้องแต่งตัวยังไงต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วคือเขาก็จะบอกขั้นตอนในการคัดเลือกด้วยนะครับ
ย้อนกลับไปถึงวันที่เราไปถึงที่ศาลแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างครับพอเข้าไปถึงแล้ว
ตอนแรกสุดเราจะผ่านเคด่านตรวจเขาก่อนเลยอันนี้ใช่ผมจำได้นะคือเป็นด่านตรวจเขาแล้วเขาก็จะถามว่าคุณมาทำอะไรผมก็จะเอาเอกสารที่ได้มาโชว์เขาบอกว่าฉันมาทำหน้าที่เป็นจูรี่นะแล้วเขาก็จะนำทางเลยก็จะเดินลงไปตรงออฟฟิศที่เขาจะเป็นจุดเลือกลูกขุนเลยคือเหมือนต้องไปยื่นไอตัวกระดาษที่บอกว่าเราเป็นลูกขุนแล้วเดี๋ยวเขาจะปิ้นเหมือนเช็คแอทเทนแดนซ์นะครับว่าแบบเซเรามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะให้เราไปนั่งรออยู่ตรงจุดกลางที่คนเขาจะมารวมกันแล้วทีนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วเขาก็จะเหมือนแนะนำว่าต้องทำอะไรบ้างจะต้องขั้นตอนการคัดเลือกจะเป็นยังไงแล้วก็จะบอกให้ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะอยู่คดียาวให้บอกเพราะว่าในแต่ละคดีที่เราต้องไปเป็นลูกขุนมันมีระยะเวลาในการตัดสินที่ต่างกันหลายคณะเขาก็จะเหมือนบอกระยะเวลาว่าแบบคดีนี้ กี่วันอะไรเงี้ยครับแล้วคือคนที่อยากจะไปก็สามารถที่จะยกเหมือนอาสาเข้าไปในตัวคดีนั้นได้เลยเขาจะได้คัดคนที่เหมาะสมกับวันที่คดีความตัดว่าความหรือตัดสินความนะครับของผมถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ประมาณ 3-4 วัน
ไม่ใช่วันเดียวจบก็คือต้องไปทั้งหมด 3-4 วัน
ใช่ครับถ้าจำไม่ผิดนะของผมประมาณ 3-4 วันนี่เขาจะแบบว่าตัดสินอะไรกันอะไรเงี้ยครับเหมือนผู้พิพากษาจะให้เราเลือกอีกรอบว่าเราจะอยู่ในคดีนี้จริงๆใช่ไหมครับ
เหมือนถามให้แน่ใจอะไรประมาณนี้นะคะ
เหมือนถามให้แน่ใจใช่ครับก็คือถ้าเราเลือกเสร็จปุ๊บเราก็จะอยู่ในนั้นเลยเราก็จะต้องเข้าไปที่ศาลทุกวันถ้าเกิดวันไหนที่มีการถ้าวันไหนมีการแบบว่าความกันหรือตัดสินกันอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะต้องเข้าไปทำหน้าที่ในฐานะลูกขุนด้วย
จนกว่าคดีจะสิ้นสุด
จนให้เรียกว่าสิ้นสุดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเพราะว่าของผมคือพอลงความเห็นว่าเกิดอะไรสิ้นปุ๊บผู้พิพากษาเขาก็ให้พวกผมกลับไปที่ห้องของจูลี่แล้วก็ทางผู้ช่วยเหมือนเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาเขาก็บอกว่าโอเคสิว่าตรงนี้จบแล้วคุณไม่ต้องมาแล้วนะอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าตัวคดีจบวันนั้นเลยหรือเปล่าแต่คือเขาจะบอกชัดเจนเลยว่าโอเคตรงนี้จูลี่จบหน้าที่จบแล้วอะไรเงี้ยครับ
ขอถามถึงวันที่เข้าไปทำหน้าที่นะคะคือเขาก็คือจะแยกเราออกจากโซนอื่นเลยหรือเปล่าคะคือเรานั่งอยู่ในห้องคนเดียวหรือว่านั่งอยู่กับลูกคนคนอื่นหรือว่าอะไรยังไงอะคะ
อ๋อคือเอาจากเริ่มต้นเลยคือหลังจากที่เราเลือกคดีอะไรเสร็จแล้วเราเข้าอะไรเนี่ยเขาจะให้บัตรมาใบหนึ่งที่เอาไว้เข้าศาลจากอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ทางหลักครับ
ค่ะ
ก็คือเหมือนเราเป็นคนที่อยู่ในทำงานอยู่ในศาลละ
ค่ะ
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเอสคอร์ตเราขึ้นไปบนห้องของจูลี่ก็คือจะเป็นห้องรวมเลยทุกคนก็จะนั่งกันอยู่ในนั้นครับแล้วคือเขาก็จะให้เอกสารที่เกี่ยวกับลูกคดีมาแบบเหมือนพวกหลักฐานพวกอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ
เขาจะให้เรานั่งดูแล้วก็แบบคอยลงความเห็นกันว่าเป็นยังไงอันนี้มันใช่หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็คือคุยกันในเชิงว่าแบบมันเป็นจริงอย่างที่ว่าหรอแต่คือต้องย้อนกลับไปก่อนตรงที่ว่าตอนแรกสุดเขาจะอ่านเหมือนจะอ่านรูปคดีให้ฟังด้วยนะครับ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
อ๋อโอเคคือให้เป็นแบ็คกราวนด์ว่าเรื่องนี้โอเค
ครับครับเป็นแบ็คกราวน์ว่าเกิดอะไรขึ้นใครกับใครทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บพอเราเข้าไปในห้องลูกของเขาก็จะให้เอกสารให้เป็นแฟ้มใหญ่ๆเป็นแฟ้มเอกสารอะไรเงี้ยครับดีบางทีถ้าเกิดเขามีพวกวิดีโออะไรอย่างนี้เขาก็จะให้แผ่นซีดีมาด้วยก็ให้เราลูกขุนดูกันแล้วก็หาเลยกันว่ามันจริงอย่างที่เขานั่นหรือเปล่าหรือแบบมีความเห็นอะไรแตกต่างกันหรือเปล่าแล้วก็คือก็ต้องคุยกันแล้วก็ถ้ามีอะไรสามารถติดต่อคนที่เขาเหมือนเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ครับนั่นคือสิ่งที่เราพูดมาก็คือจะถูกพาสไปด้วยนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันเป็นที่เขาบอกมาเหมือนกันด้วยว่าถ้ามีอะไรถามได้อะไรเงี้ยครับแต่คือห้ามเอาไปพูดข้างนอกเลยห้ามบอกคนในบ้านด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบอกแค่ว่าไปเป็นลูกขุนถ้าเกิดกับลูกขุนกันเองเวลาออกไปพักกลางวันข้างนอกห้ามเอาไปคุยกันนอกศาลแล้วก็ห้ามเอาไปคุยกับคนอื่นที่อยู่ในศาลด้วยแบบสมมติถ้าเจอทนายหรือเจอผู้พิพากษาก็คือรีเฟนการคุยกันเอาไว้เพราะมันจะทำให้ไม่โปร่งใสครับตัวที่ห้ามหนักๆเลยคือห้ามให้เราไปเหมือนไปเดินเรื่องสืบเรื่องด้วยตัวเองเช่นแบบสมมติว่าถ้าเราบ้านอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยครับ
คือ
ถ้าเกิดเราจะไปดูเองหรือแบบไปสืบหาเองไปรีเสิร์ชบนอินเทอร์เน็ตไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนเราจะความเห็นหรือความคิดที่ไม่ได้เพียวต่อหลักฐานโดยตรงมาปนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในศาลนะครับซึ่งมันจะทำให้การตัดสินไม่ผู้เลนะครับ
คือเขาอยากให้สิ่งที่เราได้รับรู้เนี่ยคือรับรู้จากในเรื่องที่ศาลเท่านั้นไม่ใช่จากข้างนอกเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มากระทบในเรื่องที่เราจะตัดสินใจประมาณนี้นะคะ
ใช่ครับ okay. ก็คือเขาจะให้สติ๊กตัวไอ้หลักฐานที่เขาให้มานี่แหละครับแล้วก็ไอ้ตัวหลักฐานเนี้ยห้ามถ่ายรูปห้าม ถ่ายเอกสารหรือห้ามออกไปนอกห้องลูกขุนเลย
อ๋ออย่างนี้เท่ากับว่าเราเอามือถือเข้าไปได้เหรอคะ
เอาเข้าไปได้ครับแต่ว่าเอาไปเข้าไปได้แค่ห้องลูกขุนเท่านั้นพอจะเข้าไปในห้องศาลจริงๆเนี่ยเราต้องวางไว้เราต้องเก็บใส่กระเป๋าเราเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วห้ามเอามือถือห้ามเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเข้าไปในศาลเลย
โอเคก็คือมีห้องที่เอาไว้ให้ลูกขุนนั่งด้วยกันแต่พอที่จะเข้าไปว่าความหรือว่าเข้าไปฟังคดีเนี่ยห้ามเอาอะไรเข้าไปเลยโอเค
ใช่แล้วเขาก็จะมีอีกอย่างนึงเหมือนตอนเริ่มในตัวคดีนะคือเหมือนเขาจะถามว่าคุณมีความเกี่ยวพันอะไรกับในคดีนี้หรือเปล่าเช่นเหมือนแบบเป็น เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นผู้เห็นเหตุการณ์หรือแบบรู้จักกับคนในคดีนี้อะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าเราตอบว่าใช่เนี่ยเหมือนเราจะต้องไปกับอีกคดีเลยเพราะว่ามันเหมือนเรามีความเกี่ยวพันอะไรบางอย่างกับในตัวคดีเนี่ยซึ่งมันเหมือนแบบมันจะทำให้การตัดสินใจเราไม่เคลียร์อีกทีนึงนะครับไปเลือกคดีใหม่ครับใช่
แล้วมีอาหารเช้าหรือว่าอาหารกลางวันอาหารว่างอะไรอย่างนี้ให้ไหมคะ
ในห้องเขามีพวกกาแฟพวกอะไรให้ชงกินได้ตลอดแต่ว่าเรื่องอาหารกลางวันเหมือนเขาไม่ได้ให้ทุกวันนะครับเท่าที่ผมจำได้มันจะมีจุดหนึ่งที่เขาจะเป็นเมนูมาให้เราเลือกแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนเนี่ยเขาก็จะเอามาให้ในห้องแล้วก็เอามาแบ่งกันเอามาแบบมันแจกจ่ายกันนะครับไม่ใช่แบ่งเพราะว่ามันเหมือนเป็นเมนูหลายคนเลยว่าจะกินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับบางวันก็ออกไปซื้อของแถวศาลกินเอาครับ
โอเคแล้วในระหว่างที่ไต่สวนคดีอยู่อันนี้หมายถึงถ้าเราได้อยู่ในห้องที่ว่าความเรื่องคดีเข้าห้องน้ำได้ไหมคะขอเข้าห้องน้ำหรือขอไปข้างนอกอย่างเงี้ยได้ไหมคะ
ไม่ได้เลยครับคือ okay. ต้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเลย
บรรยากาศในวันนั้นเนี่ยค่ะเป็นเหมือนอย่างในหนังไหมคะที่จะมีคุณตำรวจแล้วก็มีคนมานู่นนี่นั่น
ไม่เห็นตำรวจในเครื่องแบบตรงๆนะครับ
uh-huh.
ในห้องก็จะมีลูกขุนผู้พิพากษา
uh-huh.
แล้วก็เหมือนทนายอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก่อนหน้านี้คุณเอบอกว่าไม่แน่ใจว่าได้ทำหน้าที่ลูกขุนจนคดีสิ้นสุดหรือเปล่าเพราะว่าเขาเรียกเราออกไปก่อนที่จะมีการสรุป
ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะให้เราลงความเห็นว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก
็คือลูกขุนทุกคนจะต้องโหวตเราลูกขุนเนี่ยก็จะส่งผลรวมทั้งหมดของลูกขุนทุกคนเนี่ยเป็นผลเดียวแล้วก็ส่งให้ผู้พิพากษา
ด้วยความที่เราก็มีส่วนร่วมกับคดีนี้เนี่ยถ้าเราอยากที่จะรู้ผลสรุปของคดีเนี่ยค่ะมันมีทางที่เรารู้ไหมคะว่าเราจะไปเซิร์ชหรือว่าอะไรเขาบอกข้อมูลตรงนี้ไหมคะ
เหมือนเราจะโทรไปถามได้นะครับเพราะเขามีออปชันให้เหม
ือ
นเขาจะมีใบบอกอะครับว่าแบบถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแบบนี้คุณถามได้แล้วใช่เขาก็จะมีอีกเซอร์วิสหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบคุณรู้สึกอิมแพคกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการเป็นลูกขุนเขามีซัพพอร์ตให้ด้วย
อ๋อในเรื่องของสภาพจิตใจประมาณนี้ใช่ไหมคะ
เผื่อสำหรับคนที่ไม่โอเคจริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่า
เออใช่
มันเอาไปคุยนอกศาลไม่ได้เราเลยต้องใช้กับเซอร์วิสที่เป็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
อืมเข้าใจได้เลยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะที่มีหนทางทางนี้ให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าได้ทราบได้รีเสิร์ชหรือว่าทราบผลของคดีที่ไปเป็นลูกขุนหรือเปล่าคะ
ไม่ได้ตามหลังจากนั้นเลยครับให้เรียกว่าไม่ค่อยอยากเข้าไปดูคนรับตอนสุดท้ายเท่าไหร่เพราะส่วนตัวผมเองรู้ไปแล้วกลัวรู้สึกแย่ทั้งที่เราก็เห็นราคาอะไรหมดแต่แบบไม่อยากเห็นเลยไม่ได้ไปดูครับ
หลังจากที่เราไปเป็นลูกขุนแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องไปเป็นอีกครั้งไหมคะหรือว่าเป็นครั้งเดียวเราก็คือไม่ต้องไปเป็นอีกแล้วตรงนี้ทราบไหมคะ
เป็นได้ครับเขาจะเรียกเราไปได้อีกแต่ว่าเขาจะมีระยะเวลาครับว่าเป็นหนึ่งครั้งแล้วถ้าถูกเรียกอีกในระยะเวลากี่ปีเราสามารถบอกว่าเฮ้ยฉันเคยเป็นลูกขุนไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเขามีระยะเวลาให้ไม่ใช่ว่าต้องไปเป็นตลอดทุกครั้งที่ถูกเรียก
โอเคค่ะทีนี้ขอถามความคิดเห็นคุณเอกับการที่ไปเป็นลูกขุนที่ศาลที่ออสเตรเลียค่ะคุณเอคิดยังไงกับระบบกฎหมายของออสเตรเลียคะที่ใช้ระบบนี้ที่ให้ประชาชนไปเป็นลูกขุนช่วยให้ความคิดเห็นใช้คำนี้ดีกว่าในการตัดสินคดีค่ะ
ก็ดีนะครับเพราะเหมือนได้แอดหลายมุมมองจากคนที่มาจากหลายแบ็คกราวด์จากหลายว่าแบบมันเป็นยังไงแล้วมันแล้วคือยังไงมันได้ความเห็นที่เยอะกว่าหลากหลายกว่าแล้วมันสามารถช่วยให้เหมือนได้มีให้เรียกว่ามีความเห็นเยอะขึ้นแล้วทำให้ได้เห็นอะไรมากขึ้นนะผมว่าก็ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องไอ้ตัวการซัมมอนเป็นลูกขุนเนี่ยถ้าเกิดแบบเป็นคนที่ย้ายมาแล้วต้องย้ายที่อยู่บ่อยอะไรอย่างเงี้ย
คือ
ต้องเปลี่ยนที่อยู่ให้ชัดเจนเลยเพราะว่าถ้าเกิดจดหมายลูกขุนดันไปจบที่บ้านเก่าเราหรืออะไรไปที่อยู่เก่าเราอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่ได้เนี่ยคือเราเหมือนเราโดนเพนัลตี้ด้วยว่าเอ๊ะแล้วทำไมอยู่ไม่เป็นลูกขุนเราเรียกคุณแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
โอเคค่ะแล้วอย่างนี้เราจะอัปเดตข้อมูลตรงนี้ได้ที่ไหนคะ
เหมือนเป็นเอเจ้าตัวอิเล็กโทรัลโลครับ
อ๋อเขาอิงตามนั้น
ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเขาน่าจะอิงมาจากไอตัวที่เอาไว้เลือกตั้งของเราครับว่าที่อยู่เราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ
เพราะไม่งั้นก็คือถ้าเขาเรียกแล้วเราไม่ไปก็คือจะมีบทลงโทษเนาะ
ไม่ดีในประวัติด้วยแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดมีเพนัลตี้ด้วยครับ
อืม
คือที่อยู่นี่ต้องอัปเดตตลอด
โอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณเอมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับ
ที่ผ่านไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคนไทยที่เคยทำหน้าที่ลูกขุนหน้าที่ของพลเมืองออสเตรเลียที่ทุกคนต้องทำค่ะ ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ